Teman Macet episode ke-22, ngobrol santai tentang Nokia N900, Maemo Summit di Amsterdam, Qt Developer Days di Munich, dan sekilas tentang Google Wave.
Hari ini aku bersama Arya, akhirnya setelah berapa minggu Arya absen, karena sibuk dengan kesibukannya sendiri, akhirnya kita bisa ngobrol lagi ya. Apa nih yang baru di kehidupan kamu?
Ya, yang baru banyak. Yang baru diantaranya kemarin baru datang dari Munich sama Amsterdam. Soalnya di Munich ada Qt Developer Days. Dan di Amsterdam ada Maemo Summit. Yang pertama di Amsterdam ya, kita lihat dulu di Amsterdam. Jadi di kota di negara Londo ini, kemarin diadakan Maemo Summit. Pesertanya hampir 400-an peserta ya. Acara utamanya adalah sneak preview dari Nokia N900.
Nah, itu dia. Aku juga baru mau ngomong, Maemo itu operating system Nokia N900 ya, udah nggak pakai Symbian lagi dia.
Betul, N900 ini adalah sebelumnya sudah ada seri N yang sama, N810, N800, N770, dan tapi baru di N900 ini device-nya itu bisa dipakai buat menelpon. Sebelumnya hanya internet tablet.
Internet tablet, nah betul.
Nah, ini N900 ditenagai oleh Maemo 5, versi terbaru dari Maemo. Ada satu orang Indonesia tuh di Helsinki yang kerja di Maemo, MDAM. Kapan itu juga pas saya ke Helsinki sempat kopi darat sama dia. Mungkin kapan-kapan perlu diajak tuh di teman macam.
Harus kayaknya, karena menarik banget.
Jadi, dari segi software, Maemo itu sebenarnya cuma software stack-nya. Karena hardware-nya sendiri ya sama seperti hardware yang lain. Maksudnya, tim yang mengerjakan pasti beda. Dan hardware-nya meyakinkan, layarnya gede, lalu ada QWERTY keyboard-nya. Kalau pernah lihat N97 mirip-mirip, tapi lebih besar. Ini layarnya tajam sekali dan resolusinya gila, 297 dpi. Jadi itu kalau kita nge-browse atau pokoknya untuk urusan tech itu tajam betul fontnya, seperti dicetak kan, seperti printer kan, hampir 300 dpi. Jadi belum, ini masih single touch dan masih resistive. Versi berikutnya nanti akan support kapan. Yang menariknya dari resolusi tinggi ini adalah dengan ukuran yang layar yang sama seperti iPhone, pixelnya lebih banyak kan, jadi 800x480. Bayangin, cuma iPhone kan cuma 320x480 kan. Jadi detailnya itu menarik sekali. Lalu ada hardware acceleration OpenGL ES juga, terus kameranya 5 megapiksel, Carl Zeiss, lalu hardware-nya powerful banget, 32 GB. Mantap lah, ARM processor, semuanya meyakinkan dari segi hardware.
Tapi kenapa nggak dibikin kapasitif dan multi-touch? Aku rasa bukan limitasi hardware dong pastinya.
Mungkin versi berikutnya. Biasanya kan namanya juga perusahaan besar. Strategic planning kan dia sudah bikin. Oh, tahun ini dia buat yang seperti ini, tahun ini buat seperti itu.
Cuma lucu aja kayaknya dari HTC udah mulai kapasitif, iPhone udah kapasitif, kenapa nggak Nokia jadi kapasitif juga?
Selain itu ada keterbatasan software, karena sampai sekarang Maemo ini masih menggunakan X11, bukan frame buffer, bukan direct frame buffer atau langsung ke layar, tapi dia masih menggunakan seperti Linux biasa, kita harus start X.
Iya. Jadi ada terminal kan di belakangnya gitu ya?
Bisa dibuka terminal. tapi kan transparan terhadap user. Nah, sampai sekarang kan masih belum stabil atau masih belum final support untuk multi touch DX. Cuma karena Maemo 5 masih menggunakan user interface-nya berdasarkan GTK, tapi di Maemo 6 nanti semuanya 100% atau hampir 100% sudah berbasis Qt. Nah, makanya itu yang menariknya kemarin di Maemo Summit adalah sneak preview dari Maemo 6. Jadi Maemo 6 banyak sekarang kan masih penggunaan OpenGL ES-nya masih terbatas. Ada efek-efek seperti blur, lalu ada window manager-nya seperti expose di macOS. Jadi kita bisa lihat thumbnail dari aplikasi yang jalan. Ini Memo support multitasking. Jadi kita bisa buka music player, lalu nge-browse, lalu Twitter, lalu kamera, dan semuanya bisa. Nah, di versi Memo 6 nanti karena sudah berbasis Qt, mulailah digunakan berbagai macam efek. Seperti transisi yang seperti iPhone, lalu kalau dari landscape ke portrait ada efek rotasinya, terus multi-touch tentunya, karena di Qt versi depan nanti ada multi-touch dan gesture support.
Tapi Memo 5 gimana performance-nya? Ya, tadi kan kamu bilang hardware mantap banget nih, tapi Memo 5-nya memenuhi ekspektasi?
Performance yang menjadi masalah bukan cuma performance maksudnya, tapi finishing touch-nya. Karena ada beberapa yang kita dapat di Memo Summit ini, device-nya masih pre-production, jadi belum final, 1-2 bulan lagi baru keluar. Cuma masih banyak yang kelihatan kalau dibandingkan dengan Android atau iPhone, ada beberapa finishing touch yang kurang. Contohnya, startup Maps itu lama betul. Kan ada Maps application, seperti Google Maps, tapi bukan Google Maps, Nokia Maps. Dan itu lama dan nggak convenient ya kalau kita mau kita sekarang di mana sih atau mau lihat jalan atau apa, tapi nunggu startupnya lama betul. Terus kalau sudah biasa pakai Android atau iPhone, problem dari resistive touchscreen karena kita mesti menggunakan stylus atau kuku, dia perlu pressure, bukan cuma touch. Terus ada beberapa usability problem. Kalau di Eropa kan perlu mengetikkan karakter khusus yang seperti U dengan umlaut lah, ini dengan itu. Nah, kita perlu berhari-hari sampai menemukan gimana caranya. kombinasinya ini betul kok. Berapa kalau di telepon biasa kan kita bisa tekan lama U itu nanti muncul pilihan kan. Kalau yang masih tenan atau kalau touchscreen long tap seperti di iPhone nanti dia ada pilihannya varian dari huruf tersebut apa. Tapi kalau di sini tuh kita konsepnya modifier, jadi aktifkan simbol dulu, nanti ada tanda umlaut, baru kita misalnya ketik U. Seperti ada mode-nya gitu, ada modusnya. Sekarang mau normal, sekarang mau umlaut, sekarang mau apa tandanya gitu. Kecuali baca manualnya, tapi kan idealnya orang nggak perlu baca manual kan untuk yang standar.
Jadi ngomong-ngomong, kamu udah punya N900 device sendiri nih?
Sudah, jadi
asik banget, semua dibagi-bagi gratis di Summit ya?
Ceritanya gini, di Amsterdam kemarin ada 300 N900 yang dibagi-bagi. Sebenarnya bukan dibagi gratis karena setelah 6 bulan mesti dibagiin ya. Jadi ini cuma dipinjamkan misalnya.
Okay.
Cuma kita nggak tahu apakah 6 bulan nanti dipinjamkan lalu diganti dengan upgrade atau gimana, kan bisa aja kan.
Berharap.
yang menariknya karena kita semua peserta summit itu nggak ada yang tahu bahwa kita dapat N900. Jadi yang nggak waktu itu nggak register itu gratis kalau registernya. Kalau dekat-dekat Amsterdam terus nggak register rugi banget. Kalau saya kemarin karena masih presentasi jadi register ini itu. Tiba-tiba dia di keynote-nya diumumkan nanti pesertanya mendapatkan N900. Nah, kebayang kan summit-nya itu ada 3 hari. Hari pertama itu yang acara Nokia, hari kedua ketiga itu acara community. Begitu selesai makan siang bagi-bagi kan 900. Kebayang kan 300 hampir 300-400 gig gitu yang dapat hadiah Natal gitu kan kayaknya. Itu kan kayaknya jatuh dari langit gitu. Efeknya bisa dibayangkan nggak?
Lumayan.
Tapi salut buat panitianya, kan ada wifi gratis juga kan. Semua masih berfungsi wifi.
Oh, ya, karena semua langsung nyalain N900-nya di wifi, di laptopnya di tetap wifi juga.
Itu apa berapa ratus orang nge-tweet bareng-bareng terus wah pokoknya rame lah. Efeknya satu, presentasi setelah itu nggak ada yang serius memperhatikannya. Sebab semua orang main-main sama intinya. Oh iya, satu feature yang lupa di N900 ini yang fantastis itu adalah integrasi Skype. Jadi di kontaknya kita bisa setup account Skype kita, lalu nanti kalau kita online, misalnya dengan Wi-Fi, semua kontak Skype kita itu bisa kelihatan. Terus kita bisa telepon langsung dari Skype. Tentunya kalau dia bukan di komputer, kita kena Skype out credit dan sebagainya. Tapi tetap fantastis kan? Artinya
tapi Skype ke Skype tetap gratis. Apa tuh pakai kredit juga tetap?
Skype ke Skype kan gratis kan?
Oke. Okay. Jadi sekarang kamu nelfon pakai Skype pakai N900
enggak? Sekarang pakai enggak yang normal.
Oke.
Kalau kita di mana aja dan punya WiFi dan kita mau nelfon entah kemana dan kita punya Skype kredit kan lumayan bisa dipakai. Daripada kena pulsanya mahal.
Iya.
Atau lebih mahal ya kalau menggunakan telepon.
Pertanyaannya sekarang adalah gimana apa reaksi pada para phone carrier ya? Apakah mereka mau nge-include N900 buat jadi line up phone yang disupportnya apa enggak? Karena kan dengan ada integrasinya Skype lumayan mengganggu bisnis model para phone carrier ini kan?
Iya betul, jadi nanti keputusannya pasti non teknis apakah mau dimasukkan atau enggak. Tapi sekurang-kurangnya chatting di Skype pun sudah menarik kan, kalau kita punya sambungan 3G atau apa lagi di jalan atau di mana, karena native ya, jadi pesan dari Skype tuh muncul seperti conversation biasa.
Seperti SMS
ya, bukan, nggak perlu buka aplikasi khusus.
Iya udah full integrate ya.
Betul. Nah aplikasinya sendiri masih sedikit, tapi karena ada beberapa contoh-contoh aplikasi seperti N900-nya ada GPS dan accelerometer, jadi kebayang kan peluang aplikasinya benar-benar seperti iPhone lah, bisa jadi gaming platform. Nah, sudah ada contoh aplikasi yang game yang menggunakan accelerometer seperti game-game yang populer di iPhone, dan karena dia OpenGL-ES, mantap lah efek-efeknya.
Terus peluang tadi kamu besar. Juga nyebut ada katanya ada Qt Developer Days di Munich, apa yang baru di sana?
Dari segi teknis, yang baru adalah diskusi atau presentasi tentang feature yang akan dirilis di Qt 4.6. Baru minggu kemarin versi betanya keluar. Macam-macam, ada state machine framework, ada animation framework, lalu ada gesture support, multitouch juga, lalu special effects, itu yang saya kerjakan, lalu feature-feature baru di WebKit. Tapi dari segi teknisnya, selain menarik, dari segi non-teknisnya juga seru, karena tahun ini pesertanya naik lebih dari 50%, hampir 100%.
Wow. Dan itu berarti membuktikan bahwa Qt semakin banyak pendukungnya ya?
Ya, setiap dirilis menjadi LGPL kan lebih banyak lagi pemakainya dan animonya juga positif. Tapi kebayang dong, pas makan siang gimana cara kita rebutan makan dengan 700 peserta. Terus presentasi itu juga ruangannya padat. Jadi ada tiga, tracknya paralel, tiga. Kapasitas masing-masing ruangan 200-250-an gitu. Jadi selalu padat, selalu penuh.
Kamu juga presentasi lagi di Munich?
Ada presentasi tentang special effects dan Symbian. Qt untuk Symbian dan Qt untuk Memo sama-sama menarik, karena Qt untuk Memo kan karena N900 dan Memo yang masa depan. Jadi, arahan lain dari Nokia untuk operating system di cell phone. Sementara yang Qt Symbian juga masih seru karena kan masih ada lebih dari 100 juta user kan di luar sana. Jadi kalau kita bikin Twitter app seperti Gravity yang sangat populer di pengguna Symbian, nah itu lumayan lah. Kalau dijual $2 aja sudah berapa kalau dikali. Jadi menang di volume. Nggak tahu entah sudah ada berapa ratus Twitter application di luar sana. Ingat di tahun 90-an nggak tiap orang bikin solitaire atau Tetris gitu.
Cuma karena mungkin Twitter ini adalah service yang lumayan banyak dipakai sama orang, tapi juga dia nggak punya UI, user interface yang optimal ya. Jadinya kayaknya emang sengaja dibikin untuk para, udah ada space buat vendor-vendor bermain di atasnya gitu, ya nggak sih? Dia semua orang kayaknya yang punya, bikin ini aja di atasnya, kita tunjukin kayak gini aja di atasnya. Jadinya mungkin sekarang kalau bikin program dengan framework baru, Hello World-nya tuh kayaknya nggak bisa Hello World lagi. Paling nggak Twitter integration.
Twitter. Karena relatif simple kan, menunjukkan XML atau JSON atau apa yang powerful, lalu ada network feature kan. Zaman sekarang kalau buat aplikasi nggak ada network feature-nya kayaknya terlalu kuno deh.
Betul.
Lalu karena dia API-nya relatif free dan use case-nya ada ratusan, mau diintegrasikan dengan aplikasi macam apapun bisa. Nah, jadi cocok untuk demo. Di Munich juga ada cafe machine yang user interface-nya memakai Qt. Touch screen, lalu ada menunya gitu, mau pilih apa, mau espresso, cappuccino, atau apa. Dan itu menggunakan Qt. Potensinya banyak. Jadi kalau kita layarnya bisa besar, lalu kita bisa pasang iklan kan.
Oh,
bayangkan untuk yang macam vending machine atau otomat itu kan menarik kan? Atau Wikipedia artikel kalau ada yang mau tahu biji kopinya dari Brazil, Brazil itu apa, mungkin bisa lihat di situ.
Bikin kopi toh harus menunggu gitu kan di depan coffee machine-nya, jadi bisa dipakai buat lebih interaksi lebih lanjut gitu ya.
Jadi jangan kita kan geek, nggak bisa small talk, jadi lihat aja pas ntar lama-lama mungkin ada IRC client atau Twitter client atau apa. Ini juga bisa kan ramalan cuaca atau status cuaca terbaru, lumayan traffic jam atau traffic information, terus kalian Google Maps atau info sale atau malam ini ada acara apa di mana, atau misalnya kalau layanan masyarakat sesuatu yang harus disampaikan ke semua karyawan, misalnya mencuci tangan bersih-bersih supaya jangan kena swine flu, kan bisa ditaruh di situ. Ya gitulah acara di Amsterdam dan Munich.
Okay.
Pokoknya adalah service saya terakhir untuk Qt Development Framework di Nokia, karena seminggu depan sudah nggak kerja di Nokia lagi.
Wah, big news banget. Ya, udah diumumin ke blognya juga ya?
Sudah.
Terus jadi, rencananya abis ini mau ngapain?
Ya, cari-cari sesuatu yang masih ada hubungannya dengan connecting people.
Jadi itu maksudnya pulang kampung bikin warnet, connecting people.
bikin warkop juga connecting people.
Terus, kamu bakal tetap di Norway, apa bakal pindah mungkin?
Berapa hari lagi nanti ke Indonesia, lalu nanti akan direncanakan dari sana, dan beritanya pasti akan ada di blog.
Okay.
Apa yang akan terjadi.
Wah, kita podcast kita gimana nih dengan nasib kamu bakal ke Indonesia? Malah jadi sempet, apa malah jadi makin sibuk?
Dua-duanya bisa. Kayak kuantum mekanik aja, dua-duanya bisa. Ini kalau masalahnya waktu, plannya juga belum ada. Rencana terbaik kan adalah tidak punya rencana. Belum tahu kapan ada waktunya. Inilah, okay, dibuat spontannya. Kalau misalnya ada kesempatan ya kita rekaman lagi.
Mungkin justru bisa juga.
Gak tahu kalau bandwidth-nya cukup apa enggak.
Ya itu dia. Cuma kalau misalnya kamu sempat, mungkin malah bisa buat kontak teman-teman lama di Indo dan kita ajakin podcast. Kan lumayan seru juga.
Jadi grup podcast.
Karena teman-teman di Indo yang beberapa makhluk yang sudah dikejar-kejar, kayaknya agak-agak sulit dikejar-kejar melalui email. Mungkin kalau kamu pressure secara langsung bisa jadi mau.
Nah, memangnya kita ini debt collector.
Tampang kamu udah mirip sih.
Harusnya kalau dijanjiin ini ya, kita nih kalau podcast dibagi-bagi N900, nah gitu. Perlu minta ke Nokia.
Kamu udah berhenti dulu sih. Mungkin kalau kamu apa masih kerja buat Nokia, bisa diminta disponsorin gitu kan.
Sebagai karyawan kita aja gak dapet diskon.
Oh, wah, pelit juga ya. Oke, terus ada apa lagi yang mau dibahas? Ya.
Rasanya itu aja. Bagaimana tentang tadi Google Wave?
Oh, Google Wave. Iya, kita kayaknya satu episode kayaknya aku pengen banget kita ngebahas Google Wave. Cuma sekedar bagi-bagi informasi, Google Wave recently, sekitar 2-3 minggu lalu ya, masuk ke public beta, yang berarti banyak orang yang dapat invitation buat pakai Google Wave.
sandbox. Tadinya cuma sandbox doang untuk para developer, sekarang sudah buat public. Tapi sayangnya nggak seperti Gmail pas baru pertama kali keluar ya, yang kamu bisa ngundang teman, dan temannya bisa ngundang teman lagi, dan seterusnya. Kali ini cuma orang-orang bisa ngundang orang, which is dapat 8 nominasi. Notice, aku ngomongnya nominasi, bukan invite. Dan orang-orang yang kita nominasi itu, begitu dapat invitation, nggak bisa ngenominasi orang lain. Dan nominasi ini sepertinya kayaknya ada sistem filtrasinya juga di sisi Google, karena nggak semua orang yang aku nominasi akhirnya dapat invite. Kalaupun mereka kayak akhirnya kayak seminggu, dua minggu setelah nominasiin. Dan bagi orang yang mungkin nggak tahu Google Wave ini apa, lumayan menarik sih. Mereka konsepnya kayaknya mau ngegantiin email gitu kan. Gimana kalau email diciptakan di zaman sekarang jadinya seperti apa? Dan semua improvement-nya tuh kayaknya sangat subtle banget, sangat kecil-kecil banget. Cuma begitu dipakai dua tiga minggu, kayaknya memang berasa sih. Apa ibaratnya kayak dari main PlayStation 2 beli ke PlayStation 3, kayaknya kok biasa-biasa aja, tapi begitu main PlayStation 2 lagi, wah cupu sekali ya, perasaannya seperti itu. Makai Google Wave, balik ke email lagi, langsung yang, kok email cupu banget ya? Dan ini kayaknya fokusnya adalah di mana email tuh masih ngikutin dunia fisikal ya, dunia reality, di mana kalau aku mau nulis something buat kamu ya, aku nulis, aku masukin amplop, aku kirimin. Tapi kalau aku mau carbon copy orang lain misalnya, mau carbon copy Henry Luke di Australia, aku harus di surat itu, aku fotokopi, aku kirim ke dua lokasi kan. Nah, begitu kita mau diskusi di antara kita bertiga, akhirnya konsentrasi ke mereplikasikan pesan itu, ya nggak sih? Dan akhirnya susah untuk nge-keep track tradingnya. Nah, sekarang Google Wave dari apa nggak mengikuti konsep fisikal itu lagi, tapi kita punya semacam repository di tengah karena ini server client architecture, dan kita melihat sumber yang sama. Jelas teknologinya kita mesti bahas lebih lanjut, kayaknya ada algoritma-algoritma yang sangat menarik juga, kayak OT ya, Operation Transformation, yang memungkinkan kita buat ngetik huruf demi huruf, kita bisa ngelihat apa yang diketik oleh orang yang kita berhadapan. Terus juga ada tapi infrastruktur yang menarik, yaitu Google Wave ini di atas federated server, jadinya platform yang sama yang dipakai buat Jabber dan sebagainya. Kita bakal mungkin harus mendedikasikan satu episode lagi untuk ngomong kira-kira platform ini apa dan bisa buat apa, masa depannya gimana. Kayak itu bakal jadi topik yang menarik.
Satu pertanyaan yang masih menggelitik nih, yang dijadikan target market Google ini gimana? Apakah tiap orang individual atau personal atau perusahaan besar? Perusahaan besar kan biasanya punya workflow sendiri.
Nah,
99% menggunakan Microsoft Exchange, atau yang seperti hanya seperti Google Apps for Domain, di mana target usernya adalah misalnya startup atau home office dan organisasi kecil.
Itu pertanyaan yang menarik banget untuk dibahas. Dari sisi aku ngerasa kayaknya Google ini mentargetkan semua. Ibaratnya kalau misalnya kayak Skype, kayak kurang lebih 1-2 bulan yang lalu mungkin mengumumkan bahwa teknologi compression-nya itu dibuka untuk umum, boleh dipakai gratis. Padahal itu core algorithm compression-nya Skype, bayangin ya nggak sih? Dan motivasinya Skype adalah dengan dipakainya compression algorithm ini, modul ini untuk komunikasi, akhirnya akan lebih mudah untuk Skype ngomong antar media, antar platform. Dan itu yang diinginkan oleh Skype. Aku rasa Google ini berusaha melakukan yang serupa. Dengan dia ngebuka protokol Google Wave ini, akhirnya semua orang bisa build infrastruktur baru, build server client baru. Mungkin kayak, who knows, kalau misalnya ini benar-benar dipakai oleh banyak orang, banyak kali dipakai oleh enterprise, mungkin Microsoft bakal ngeluar Microsoft Exchange on top of Wave protocol, atau apapun ya, karena ini benar-benar protokol yang open source, boleh dibikin di atas apapun, Google nggak bikin server yang bisa diinstal di enterprise, tapi dia cuma punya hosted solution, dia nggak buka protokolnya, terbuka untuk vendor-vendor lain untuk bikin server dan client di atasnya. Jadi aku ngerasa Google kayaknya lumayan ngetargetin semua orang. Mungkin bisa dibayanginnya dari Google punya tawaran Gmail untuk email publiknya, tapi pada saat yang bersamaan email itu nggak tertutup buat Google aja kan. Kita pakai Exchange, kita pakai POP3, SMTP, dan sebagainya. Nggak tertutup. Dan Google kayaknya cuma pengen slice of the market di situ dengan cara ngebuka protokol untuk publik.
Tapi kan agak sedikit beda karena masalah Google Apps for Domain untuk perusahaan besar, mereka kan nggak mau datanya di host Google.
Iya, betul.
Mudah-mudahan berbeda dengan Wave, karena kalau kita boleh punya Wave server sendiri, nah kita kan nggak perlu mengandalkan Google.
Betul sekali. Dan itu memungkinkan. Jadi di sekarang ada beberapa user groups yang kamu bisa join kalau kamu tertarik. Ada Wave API, which is a user group buat Google Wave yang dihost oleh Google. Kemudian ada satu user group lagi, Wave Protocol, which is ngomongin protokolnya doang. Jadi kamu kamu di posisi di mana mungkin kamu bikin server kamu sendiri, dan kamu bikin client kamu sendiri, dan kamu bikin UI kamu sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dan ini kayak salah satu banyak orang yang misconceptionnya mikir Google Wave itu punya Google dan cuma satu layer, tapi ternyata ada beberapa layer. Kita bakal bahas lebih lanjut kayaknya mungkin minggu depan kali ya.
Minggu depan di Indonesia nih.
Iya, jadi harus cari waktu ya.
Kita atur lah, ntar kalau enggak ya kita cari solusinya.
Oke. Terima kasih buat mendengarkan Teman Macet. Saya Ronald Pida
dan saya Arya.
Kita akan ketemu lagi di episode yang minggu depan. Terima kasih.
Sampai jumpa.